Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 24 Al-Muharram 1438 Hijriah, kita duduk bersafan 23 Safar 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam program rutin membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuntunan Praktis Fikih Wanita Beriman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita masih di dalam fasal yang pertama, yaitu penulis mengatakan al-faslul awal ahkamun ammah, hukum-hukum yang umum yang berkaitan dengan wanita beriman. Dan pada pasal pertama ini penulis menyebutkan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu makanatul mar'ati qoblal Islam, kedudukan wanita sebelum Islam. Dan ini sudah kita bahas bagaimana sebelum Islam wanita sangat dihinakan dan direndahkan. Kemudian pasal yang kedua yaitu makanatul mar'ati fil Islam, kedudukan wanita dalam agama Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan wanita pada tempatnya di dalam syariat Islam, bahwasanya wanita mempunyai kesamaan dengan laki-laki dalam beberapa hal, di antaranya yaitu penciptaan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya wanita dan laki-laki di dalam Islam sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sudah kita jelaskan bahwa antara laki-laki dan wanita sama dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran atas ibadah tersebut. ataupun mendapatkan siksa apabila ibadah tersebut tidak dikerjakan atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini antara laki-laki dan wanita sama di dalam syariat Islam. Dan ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita. Kemudian juga penulis menyebutkan bahwasanya di dalam Islam wanita dimuliakan dari sisi yaitu wanita mendapatkan harta warisan jika sang suami meninggal ataupun kerabatnya meninggal dan wanita tersebut menjadi ahli waris, dia akan mendapatkan harta warisan. Berbeda dengan syariat sebelum Islam yaitu bahwasanya wanita dijadikan sebagai warisan. Maka di dalam syariat Islam wanita mendapatkan harta waris dan dia sebagai ahli waris. Meskipun disebutkan bahwa wanita mendapatkan bagian setengah dari bagian laki-laki. Laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Laki-laki satu, perempuan setengah. Atau laki-laki satu, perempuan dua. Seperti itu. Ini menunjukkan bagaimanapun seorang wanita di dalam agama Islam dimuliakan. Yang asalnya kalau suaminya meninggal, dia diperebutkan menjadi harta warisan, maka sekarang dia menjadi ahli waris. Kemudian penulis Hafizahullah Ta'ala juga menyebutkan dalam poin kedua ini, yaitu Islam memuliakan wanita dari sisi bahwa apabila wanita tersebut telah menikah dan mempunyai suami, maka sang suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam halaman ke-17, penulis mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu dan bergaulah dengan istri-istri kalian secara patut dan secara baik. Ini menunjukkan keutamaan dan pemuliaan Islam terhadap para wanita. Jika sudah menjadi istri, maka meskipun wanita tersebut di bawah kedudukannya, di bawah suami, diatur oleh suami, kemudian harus taat kepada suami, akan tetapi suami wajib untuk berbakti, wajib untuk berbuat baik kepada istrinya, berkata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husnan, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Dan manusia yang paling kita utamakan untuk berkata baik kepadanya adalah istri kita, karena mereka-mereka adalah kawan hidup kita selama kita hidup. Kemudian juga berkelakuan yang baik, tidak kasar, tidak suka mencaci, tidak suka melaknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal-la'an walal-fahishil badhi." Bukanlah orang yang beriman itu suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Kemudian juga termasuk pergaulan yang baik terhadap istri adalah yaitu tidak sering memarahi sang istri, berlaku santun, berlaku sayang, penyabar terhadap kelakuan-kelakuan sang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yafriqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang suami yang beriman tidak memarahi seorang istri yang beriman jika sang suami membenci salah satu dari kelakuan istri tersebut, maka niscaya ia akan menyukai kelakuan-kelakuan yang lain yang ada pada istri tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat agar sang suami berbuat baik kepada istrinya. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada para istri. Ini termasuk pengamalan surat An-Nisa ayat 19 tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hadis riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad serta yang lainnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya, yaitu anak dan istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik kelakuannya terhadap keluargaku. Ini menunjukkan bahwa wanita sangat dimuliakan dalam agama Islam. Kemudian juga penulis hafizahullahu ta'ala di dalam poin yang kedua ini menyebutkan salah satu pemuliaan Islam terhadap wanita adalah bahwa wanita tidak dapat dinikahi dan merupakan syarat dalam pernikahan adanya mahar. Ya, seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan dan menjadikan perempuan tersebut sebagai istrinya harus ada mahar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahim hafizahullahu ta'ala. Penulis mengatakan wa ja'ala as-sadaqa haqqan laha wa amara bi'ta'iha iyyahu kamilan illa ma samahat bihi anti bi nafsin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mahar yaitu mas kawin sebagai hak bagi wanita dan memerintahkan untuk memberikannya kepadanya secara sempurna kecuali wanita tersebut memberikan kelonggaran untuk itu yang keluar dari kebaikan hatinya. Kecuali kalau seorang wanita mengatakan saya menerima nikahnya tanpa dia harus memberi mahar, maka ini diperbolehkan. Tapi asal hukumnya syarat menikah adalah senantiasa sang suami mempelai lelaki memberikan mahar kepada sang perempuan tersebut. Kemudian penulis menyebutkan dalil yaitu surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang menyenangkan. Quran surah An-Nisa ayat 4. Kalau seandainya misalkan seorang istri dari maharnya tersebut dia hadiahkan kembali kepada suaminya dengan perasaan yang tenang hati, senang hati, maka sang suami boleh mengambilnya. Ya, makanlah dengan perasaan yang menyenangkan. Ini bentuk dari pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kedudukan wanita dalam agama Islam, yaitu seorang wanita harus ada maharnya yang diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai perempuan jika dia ingin menikahinya. Kemudian juga di dalam poin kedua ini penulis menyebutkan yaitu bahwasanya termasuk pemuliaan Allah terhadap wanita adalah wanita bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Wanita bertanggung jawab terhadap anak-anak suaminya. Dia pemimpin di dalam rumah suaminya. Ini pemuliaan wanita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama Islam. Penulis mengatakan wa ja'alahallahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha. Qala sallallahu alaihi wa sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wa aujaba 'ala az-zawj nafaqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan wanita sebagai pemimpin yang dapat memerintah dan melarang di dalam rumah suaminya. Jadi ketika dia sudah menikah kemudian dimasukkan oleh suaminya ke dalam sebuah rumah, maka dia yang paling berhak untuk mengatur apa-apa yang ada di dalam rumah tersebut. Perabotannya, warna rumahnya, kebersihannya, anak-anak suaminya. Maka istri yang mengatur hal-hal itu semua, mengatur rumah tangga. Bukan menjadi pemimpin semuanya ya, karena yang menjadi pemimpin adalah para suami. Akan tetapi yang berhak untuk mengatur rumahnya di sini adalah sang istri. Dan ini bentuk pemuliaan Islam terhadap para wanita. Tidak seperti di zaman Arab Jahiliyah yang mereka sangat dihinakan. Maka disebutkan oleh penulis, dan melarang di rumah suaminya. yaitu wanita atau istri berhak untuk memerintah dan melarang di rumah suaminya. Dalam perabotan ini, dalam keadaan rumah seperti ini, dan sebagai ratu rumah tangga bagi anak-anaknya. Dialah yang mendidik anak-anaknya. Dia yang paling berkuasa atas pendidikan anak-anaknya. Ini menunjukkan pemuliaan seorang wanita dalam agama Islam. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, yaitu yang artinya wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah. Ini juga nanti saya akan bahas ya, bahwasanya termasuk pemuliaan Allah terhadap para wanita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah. Dan ini ada babnya tersendiri nantinya ketika kita membicarakan pernikahan ya, ketika kita membicarakan pernikahan. Dan juga memberikan pakaian dengan baik terhadap istrinya, ini termasuk nafkah. Sekarang pada pagi hari ini kita masuk kepada poin yang ketiga ya, yang tadi sudah saya sebutkan adalah pengulangan terhadap yang sudah kita pelajari. Karena dua pekan saya libur karena satu dan lain hal, maka kita akan membahas sekarang yaitu kajian rutin kitab Tanbihat Al-Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita muslimah, Al-Faslul Awal, fasal yang pertama, Ahkamun Ammah, hukum-hukum yang umum, dan poin yang ketiga. Penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan, ma yuriduhu a'da'ul islami wa afrahuhum al-yawma min salbil mar'ati karamataha karamatahu wa intiza'a huquqiha. Artinya, musuh-musuh Islam dan kelompok-kelompok mereka dewasa ini menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya. Makanya tertera di dalam atau pada layar televisi Anda, wanita muslimah menghadapi musuh Islam. Bagaimana cara wanita muslimah menghadapi musuh-musuh Islam? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kiranya makar-makar dari musuh-musuh Islam tersebut, dan siapakah musuh-musuh Islam yang harus dihadapi oleh para wanita muslimah? Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna a'da al-islam bal a'da'ul insaniyatil yawm minal kuffari wal munafiqin walladzina fi qulubihim maradun ghadhahum ma nalathul mar'atul muslimah min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil islam. Musuh-musuh Islam, bahkan musuh kemanusiaan yang terdiri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Pada waktu sekarang ini merasa geram terhadap sesuatu yang telah dicapai oleh para wanita muslimah, yaitu berupa kemuliaan, harga diri, perlindungan yang diberikan oleh Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham benar bahwasanya musuh-musuh Islam di antaranya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 60, surat 60 ayat ke-1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian, yaitu awliya, penolong bagi kalian, yang kalian memberikan kepada mereka rasa cinta. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Dan mereka telah kafir dengan syariat yang datang kepada kalian dari kebenaran, dan mereka mengeluarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billahi wal yaum in kuntum kharajtum jihadan fi memberikan rasa cinta secara rahasia kepada mereka. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Tafsir At-Tabari, la tattakhidhu aduwi, jangan jadikan musuh-musuhku minal musyrikin, yaitu kaum musyrikin. Ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa aduwakum awliya, dan juga musuh-musuh kalian orang-orang musyrik berarti adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum beriman secara umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Awliya yakni ansaran, yaitu menjadi penolong bagi kalian. Ya, ini harus kita ketahui bersama bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, akan seorang orang beriman dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, ya, sebagai penolong. Ada kira-kira beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu, saya bacakan di antaranya surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Artinya, orang-orang beriman tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, ya, selain orang-orang beriman. Ini larangan dari Allah. Kabar yang berbentuk larangan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 4, surat ke-4 ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattakhidzunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, ayabtaghuna 'indahumul 'izza fa innal 'izzata lillahi jami'an." Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mengalahkan kaum beriman, atau sebagai penolong dan tidak menjadikan kaum beriman sebagai penolongnya, apakah mereka ingin mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir tersebut? Padahal sesungguhnya kemuliaan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah An-Nisa surat ke-4 ayat 139. Begitu juga larangan di dalam menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan, sebagai penolong, sebagai pembela, ya, harus menjadikan orang-orang kafir sebagai musuh, ya, jangan jadikan sebagai penolong. Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong tanpa orang beriman. Aturidun an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Bukankah kalian menginginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kekuasaan yang nyata? Ingin kekuasaan yang nyata bukan dengan saling tolong-menolong dengan orang kafir, bukan, ya. Ingin kekuasaan yang nyata, jadikanlah kaum beriman sebagai penolong kita semua. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini yang lagi ramai dibicarakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia di sini adalah penolong, ya, penolong, pemimpin, Orang yang dekat, maknanya semuanya hampir sama. Jangan jadikan mereka sebagai aulia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang lain yang juga menunjukkan akan hal ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahinah surat ke-60 ayat 1 yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita harus paham bahwa musuh-musuh Islam ada, ya, yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang munafik, dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Di antaranya ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10, surat yang kedua ayat 10, menceritakan tentang orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah tambahkan kepada mereka penyakit, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan apa yang telah mereka dustakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, fa akhbarallahu jalla sana'uh anna fi qulubil munafiqina maradan wa inna ma'uniya tabaraka wa ta'ala bi khabari an maradi qulubihim al khabara an maradin ma fi qulubihim min al i'tiqad walakin lamma kana ma'luman bil khabari an maradil qulub annahu ma'niyun bihi maradun ma hum mu'taqiduhu min al i'tiqad istaghna bil khabari anil qalbi bidzalik wal kifayatu an tasrihil khabar an dhamairihim wa i'tiqadatihim. Artinya Allah di dalam ayat ini memberitahukan tentang di dalam hati-hati orang-orang munafik terdapat penyakit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit karena memang mereka mempunyai penyakit hati, yaitu berupa keyakinan yang buruk terhadap agama Islam. Nah, ini musuh-musuh Islam, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 52. Ini juga orang-orang munafik. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit. Yusari'una fihim, bersegera di dalam mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka takut, mereka mengucapkan kami takut untuk tertimpa musibah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 49. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا أُولَٰئِ دِينُهُمْ. Artinya, إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik berkata, dan juga orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. غَرَّهَا أُولَٰئِ دِينُهُمْ. Agama mereka telah menipu mereka. Nah, ini surat Al-Anfal ayat ke-49. Jadi, ini juga termasuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, sudah beberapa kali saya sebutkan, bahwasanya kemunafikan di dalam agama Islam ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika sebelum berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, hampir saja menguasai kota Madinah, hampir saja menjadi pemimpin di kota Madinah. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin, bahkan selain muslimin, mereka akhirnya mengedepankan, memprioritaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin di kota Madinah. Akhirnya timbullah hasad di dalam diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini menunjukkan bahwa sifat munafik asal muasalnya adalah dari sifat hasad. Kemunafikan asal muasalnya dari sifat hasad. Bermuka dua asal muasalnya dari sifat hasad, iri dengki, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ini menimbulkan sifat hasad. Dan ini adalah musuhnya wanita-wanita muslimah. Kemudian penulis mengatakan tadi, pada waktu sekarang ini merasa geram terhadap sesuatu yang telah dicapai oleh para wanita muslimah, berupa kemuliaan, harga diri, dan perlindungan yang diberikan oleh Islam. Islam sebagaimana sudah kita jelaskan, benar-benar menjaga para wanita muslimah. Ya, jangan sampai mereka kehormatannya terenggut, kemudian kemuliaannya dihinakan, dan semisalnya. Penulis kemudian mengatakan, li'anna a'da' al-islami minal kuffari wal munafiqin yuriduna an takuna al-mar'atu adata tadmir. Nah, ini perhatikan ya, saudari-saudari muslimah, ibu-ibu, saudari-saudariku muslimah, dikarenakan musuh-musuh Islam tersebut menghendaki wanita dijadikan sebagai alat penghancur. Dan memang seperti itu, itulah yang juga digunakan oleh syaitan untuk menghancurkan kaum beriman, untuk menyelewengkan para lelaki dari jalan-jalan Allah. Perkataan yang sangat masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu al-mar'atu habailus syaitan atau an-nisa'u habailus syaitan. Para wanita adalah alat-alat pengail, alat-alat pancing syaitan untuk mengganggu manusia dari jalan Allah yang lurus. Ya, di sini penulis menyebutkan wanita dijadikan sebagai alat penghancur. Ya, wahabalatun yastaduna biha dha'aful iman wa ashabul gharaizil janihah. Dan jerat, seperti yang saya sebutkan tadi, jerat, kail, ikatan untuk memburu orang-orang yang imannya lemah dan orang-orang yang bergelimang dosa. Ya, memang kalau kita perhatikan penafsiran pada ayat wa khuliqal insanu dha'ifan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 28. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Maksud lemah di sini adalah yaitu lemah di hadapan syahwat-syahwat wanita. Lemah di hadapan syahwat-syahwat wanita. Sebagaimana penafsiran dari Sufyan ibn Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin, beliau mengatakan, al-mar'atu tamurru ala rajuli fa la budda rajulu an yanzura ila al-mar'ati wala yamlikuha wala yantafi'u biha illa an-nazar. Seorang wanita melewati seorang lelaki, kemudian seorang lelaki tidak sanggup kecuali harus melihat wanita tersebut, padahal dia tidak bisa memegangnya, tidak bisa memeluknya, tidak bisa mengambilnya, dia hanya sekedar melihat. Maka ayyu syai'in adhafu min haja min hadza, adakah yang lebih lemah dibandingkan keadaan seperti ini? Bisa hanya melihat, tidak bisa menikmatinya. Maka ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah baik-baik bahwasanya Anda adalah alat pancing, kail-kail yang digunakan oleh syaitan untuk mengganggu manusia-manusia yang lemah imannya. Maka berhati-hatilah. Dan orang-orang yang bergelimang dosa, ya, orang-orang yang bergelimang dosa. Kemudian penulis mengatakan, ba'da an yashba'u minha syahawatihim al-mas'ura, agar mereka dapat memuaskan hawa nafsu mereka yang selalu berkorbar. Qama qala ta'ala wa yuriduna alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Coba perhatikan ayat ini, kita baca tafsirannya dari beberapa tafsir. Kita ambilkan dulu dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 27. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan, "Wallahu yuridu an yuraji'a bikum ta'atahu wal inabatu ilaih liya'fuwa lakum amma salafa min athamikum wa yatajawazu lakum amma kana minkum fi jahiliyatikum min istihlalikum ma huwa haramun alaikum min nikahi halaili abaikum wa abnaikum wa ghairi dhalika mimma kuntum tastahilunahu wa ta'tunahu mimma kana ghairu jaizin lakum ityanuhu min ma'asillah wa yuridul ladzina yattabi'una asyahawat." Ya, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti yang dimaksud dengan firman Allah, orang-orang yang menginginkan mengikuti syahwat-syahwat, yaitu yatlubuna dzatid dunya wa syahawati anfusihim fiha. Mereka orang-orang yang mencari kelezatan-kelezatan dunia dan syahwat-syahwat diri mereka di dalamnya. Antamilu an amrillah, yaitu menyimpangkan kalian dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Fatajuru anhu bi ityanikum ma harrama alaikum, maka kalian lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang telah diharamkan atas kalian. Warukubukum ma'asih, kalian lancang dengan mengerjakan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kiat ataupun makar-makar musuh Islam, ya, makar-makar musuh Islam menjadikan wanita muslimah mereka senantiasa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan wanita-wanita sebagai alat untuk mengumbar syahwat, ya, alat untuk mengumbar syahwat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan yang menarik, juga lebih menarik lagi dari Imam Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran? Maksud orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yuriduna atba'asyayatin minal yahudi wan nasara wazzunat. Yang dimaksud orang-orang yang mengikuti syahwatnya adalah para pengikut syaitan dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan orang-orang yang ahli zina. Antamilu mailan azima, agar kamu berpaling sejauh-jauhnya, yakni anil haqqi ilal batil, berpaling dari kebenaran kepada kebatilan. Ya, berpaling dari kebenaran kepada kebatilan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, begitulah makar kaum munafikin, musyrikin, Yahudi, Nasrani, kemudian orang-orang munafik, ya, musuh-musuh dalam selimut. Mereka menginginkan para wanita sebagai alat penghancur, sebagai kail-kail untuk menjerumuskan kaum beriman ke dalam syahwat yang diharamkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para penyebar syahwat, ya, ini diancam siksa oleh Allah. Ya, perhatikan baik-baik, orang-orang yang membuat film porno, membuat foto-foto porno, membuat situs-situs porno, membuat konten-konten porno, maka perhatikan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-19. Sekali lagi saya ingatkan, orang-orang yang menyebarkan fahisyah, syahwat-syahwat yang diharamkan di tengah kaum beriman, di tengah laki-laki beriman, di tengah perempuan-perempuan beriman, maka diancam siksa di dunia dan di akhirat. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya syahwat-syahwat yang diharamkan, zina, lesbian, gay, ya, syahwat-syahwat yang diharamkan di tengah orang-orang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan mereka tidak mengetahuinya. Mari perhatikan penafsiran dari ayat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hadza ta'dibun tsalitsun liman sami'a syai'an min kalam minal kalami sayyi." Ini adalah pemberian pengajaran adab yang ketiga bagi siapa saja yang mendengar dari perkataan-perkataan yang buruk, yang nista, yang kotor, yang porno. Faqama bi dhihnihi minhu syai' wa takallama bih. Maka perkataan-perkataan nista tersebut masuk ke dalam pikirannya, lalu dia ikut mengucapkannya. Fala yaksuru minhu wa yushi'uhu wa yudhi'uhu. Maka janganlah dia untuk memperbanyak ucapan-ucapan itu, memperbanyak perbuatan-perbuatan yang mengundang syahwat, menyebarkannya, menebarkannya di tengah manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan nista di tengah orang-orang beriman, maka lahum azabun alim, bagi mereka siksa yang pedih di dunia, bil haddi wa fil akhirah bil azab." Bagi mereka siksa yang pedih di dunia, yaitu dengan hukum had, hukum qisas, ya, di dunia. Dan di akhirat dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan baik-baik, wahai wanita muslimah, jangan sampai Anda menjadi salah satu alat penghancur bagi kaum beriman dengan menebarkan syahwat, membuka aurat, karena Anda sedang digunakan oleh musuh-musuh Islam dari kaum munafikin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan orang-orang munafikin yang ingin tersebarnya langkah-langkah syaitan. Apa langkah-langkah syaitan? Yaitu syahwat. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Wahai orang yang beriman, janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Ya, dan memang kadang-kadang agak sulit untuk menerima nasihat ini, apalagi kalau seandainya wanita dengan membuka aurat, menebar syahwat, dia mendapatkan uang dari itu. Ya, dengan membuka aurat, membuka syahwat, maka dia mendapatkan kepenghidupan dunia dari itu. Susah untuk dia menerima nasihat. Kadang-kadang dia mencari alasan sana sini agar mendapatkan pembenaran apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Maka bertakwalah kepada Allah, bahwasanya rezeki di tangan Allah. Carilah dengan cara yang halal. Kemudian setelah itu takutlah akan siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis mengatakan, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُونَ مِنَ الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونُ سِلْعَةً رَخِيصَةً فِي مَعْرِضِ أَصْحَابِ الشَّهَوَاتِ وَالنَّزَعَاتِ الشَّيْطَانِيَةِ. Orang-orang muslim di dalam hatinya, yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu orang-orang muslim yang fasik. Ya, muslim dia, mungkin dia bukan munafik, tetapi dia menginginkan tersebarnya syahwat. Ya, karena hanya ingin mendapatkan harta. Ini orang-orang muslim yang fasik, menghendaki agar wanita dijadikan barang dagangan yang bernilai rendah untuk ditawarkan kepada orang-orang yang bermoral bejat, pengikut hawa nafsu syaitan. Ya, barang dagangan dijadikan sebagai foto model yang mengumbar aurat, dijadikan sebagai sebagai aktor yang mengumbar syahwat, artis yang mengumbar syahwat, barang dagangan diberikan upah ataupun diberikan kompensasi atas pembukaan auratnya tersebut dengan hal-hal yang harga yang murah, yang sangat murah dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ini adalah pekerjaannya orang-orang fasik sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah, mereka ini orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, yaitu orang-orang fasik. Kemudian penulis mengatakan sil'atan makshufatan amama a'yunihim yatamatta'una bijamali manzariha. Artinya mereka menjadikan wanita-wanita sebagai komoditi, barang dagangan, subhanallah, barang dagangan yang dipamerkan di hadapan mata mereka agar dapat dinikmati sepuasnya dengan memandang kecantikan mereka. Maka ya, jangan sampai seorang wanita muslimah menjadi barang dagangan yang dipamerkan kemudian dinikmati oleh mata-mata yang berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa saja yang tersembunyi di dalam hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan au yutawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min dzalik, atau mereka melakukan hal yang dapat menyampaikan mereka kepada pemuasan lebih lanjut dan lebih buruk lagi, yaitu dengan terjadinya perbuatan zina, perbuatan nista, ya, yaitu dengan kalau seandainya tadi yang pertama hanya diperlihatkan kemudian menjadi pameran, dilihat kemulusan tubuhnya, keelokan tubuhnya hanya dilihat, atau yang lebih parah lagi bahkan bisa dinikmati, yaitu perbuatan zina tersebut. Walidzalika harisu ala an tukhrija min baitiha litusyarika ar-rijala fi a'malihim janban ila jambin. Lihat, ini perhatikan. Oleh karena itulah mereka bersikukuh dan tetap menginginkan agar wanita tetap keluar rumah untuk bersama-sama dan berbaur dengan kaum pria. Maka di sini perlu diperhatikan, rumah adalah benteng wanita yang paling kuat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para wanita, kata Imam Ibnu Katsir, "Ilzamna buyutakunna fala takhrujna li ghairi hajah." Janganlah diamlah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita, dan janganlah kalian keluar tanpa ada keperluan. Karena rumah adalah benteng wanita yang paling terkuat, ya. Dan kemudian kalau sudah wanita sudah keluar rumah, maka pada saat itu akan mudah bagi kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum munafikin untuk menyesatkan wanita tersebut, menjadikan wanita tersebut sebagai alat penghancur, sebagai kail-kail indah untuk menyesatkan kaum muslimin. Kalau tetap dalam rumah susah, ya. Makanya mereka membuat slogan-slogan indah, membuat berpikir-berpikir yang mungkin kelihatan indah oleh sebagian orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama, bahwasanya kalau seandainya perempuan tidak keluar rumah, maka 3/4 dari kehidupan dunia akan mati, ya, karena kebanyakan di dunia sekarang ini adalah perempuan. Ini slogan-slogan yang indah, bahwasanya kalau seandainya perempuan hanya di rumah saja, maka berarti kita sudah mengambil hak perempuan tersebut sebagai manusia. Dia tidak berhak berjalan untuk ke sana, berjalan ke sini, menikmati ini dan itu. Maka ini perkataan-perkataan atau slogan-slogan atau cara-cara berpikir indah yang dibawa oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Benteng terkuat wanita muslimah adalah rumahnya. Benteng terkuat wanita muslimah adalah rumahnya. Kemudian penulis mengatakan awli takhdimar rijal mumarribatan fil mustashfa. Lihat, ketika sudah keluar rumah, maka akhirnya bisa berbaur dengan para lelaki. Ya. Bagaimanapun, kalau seandainya sudah berbaur dengan para lelaki, maka perempuan menyukai lelaki, lelaki menyukai perempuan, bagaimanapun itu. Kadang-kadang saya terenyuh melihat kalau singgah di sebuah rumah makan, di sana ada kumpul-kumpul, ya, pegawai ketika waktu istirahat, pegawai laki-laki makan dengan pegawai perempuan, berkumpul-kumpul laki-laki dan perempuan, saling tertawa, tertiwi, sedangkan di rumah mereka marah-marahan dengan pasangan halal mereka. Subhanallah. Bahkan ada kadang-kadang sebagian wanita muslimah keluar bekerja, menjadi pegawai di sebuah instansi, kemudian menjadi pegawai di sebuah kantor, dalam keadaan sudah berdandan sedemikian rupa, berpakaian yang rapi, tidak seperti dandanan dan pakaian yang rapi di hadapan suaminya yang halal. Subhanallah. Ya, karena dia berbaur dengan laki-laki. Di dalam hatinya, nanti saya di kantor ketemu dengan Bapak si Fulan, dengan tidak sedikit terjadi perselingkuhan. Dan itu pasti. Karena Islam sudah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Yaitu, tetaplah di rumah-rumah kalian. Janganlah kalian keluar, kecuali ada keperluan. Karena memang kalau sudah berbaur dengan laki-laki, maka Rasulullah SAW mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang laki-laki berkumpul berdua-duaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan, mengajak kepada perbuatan fahsya. Dan itu pasti paling banyak perselingkuhan. Saya jamin nih, paling banyak perselingkuhan terjadi karena wanita keluar rumah. Silahkan disensus deh. Ya, paling banyak perselingkuhan terjadi ketika wanita sudah keluar rumah, sudah mulai mengenal laki-laki yang bukan mahramnya, sampai akhirnya kagum, oh ternyata laki-laki ini lebih baik dibandingkan suami saya, sholatnya, kelakuannya, dan semisalnya. Mulai dia membanding-bandingkan, mulai dia kagum, akhirnya terperosok ke dalam perkara yang sangat nista, yaitu penyelewengan dan juga perzinahan. Kemudian perhatikan, penulis kemudian mengatakan, awli takhdimar rijala mumarridatan fil mustashfa, yaitu atau memberikan servis kepada laki-laki sebagai juru rawat di rumah sakit, ya. Servis kepada laki-laki sebagai juru rawat di rumah sakit, ya. Yang aturan dia merawat suaminya, kemudian mengurus anak-anaknya, dia malah merawat orang lain. Suaminya yang sakit dia tidak urus, dia tidak rawat, tetapi dia malah merawat, menjadi perawat laki-laki di rumah sakit, dan laki-laki tersebut bukan mahramnya. Ini adalah langkah-langkah kecil yang dibuat oleh orang-orang kufar, musyrikin, munafikin, dan orang-orang yang dalam hatinya agar wanita keluar dari rumahnya, keluar dari benteng dia yang terkuat. Kemudian perhatikan lagi, au mudhifatan fit ta'irat, atau dijadikan sebagai pramugari, air hostess di dalam pesawat terbang. Nah, subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk makar yang dilakukan oleh orang-orang dan musuh-musuh Islam, sehingga para orang-orang yang terbang di pesawat tersebut merasa nyaman, melihat perempuan-perempuan yang cantik, melihat perempuan-perempuan yang indah tubuhnya dan semisalnya. Ini termasuk makar-makar yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ataupun orang-orang yang beriman tetapi di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian penulis mengatakan, "Aubuganiyah," atau dijadikan sebagai aud darisah au mudarrisah fi fusulid dirasah al mukhtalithah, yaitu dijadikan sebagai guru ataupun dosen di dalam ruangan kelas yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Seorang wanita belajar boleh, tetapi tidak bercampur baur. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Ya, karena ketika bercampur baur maka akan terjadi pandangan, pandangan turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Ya, bercampur baur. Maka apa susahnya? Dan tidak ada susahnya kalau kita mengerjakan syariat Islam, yaitu memisahkan antara laki-laki kelasnya tersendiri, perempuan kelasnya tersendiri, tidak bercampur baur, ya. Begitu juga sang guru mengajar hanya perempuan jika gurunya perempuan, sang laki-laki, guru laki-laki mengajar hanya laki-laki jika gurunya laki-laki. Kemudian penulis mengatakan juga, au mudhi'atan fi wasaili afwan au mumathilatan fil masrah au mughanniyah, atau dijadikan sebagai aktris bintang film baik di layar kaca maupun di panggung, au mughanniyah atau sebagai penyanyi, ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang bahayanya apabila keluar wanita-wanita sebagai penyanyi, ya, sebagai penyanyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun," akan terjadi di dalam umatku khasfun, yaitu bumi longsor, wa qadhfun hujan batu, wa maskhun perubahan wajah menjadi bentuk-bentuk yang aneh. Kapan itu? Idza zaharatil qayyinat, jika telah nampak, ya, telah nampak al-qayyinat. Al-qayyinat maksudnya di sini adalah wanita-wanita penyanyi dan penari. Wanita-wanita penyanyi dan penari. Coba perhatikan hadisnya, itu diriwayatkan oleh idza zaharatil qayyinat, ya, yaitu apabila telah nampak penyanyi-penyanyi dan penari-penari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, para penyanyi qayyinat wal ma'azif wa syuribatil khumur, dan diminum dengan bebas khamar-khamar yang memabukkan, ya. Nah, ini wanita merupakan makar kaum muslimin, makar untuk kaum muslimin adalah wanita dijadikan sebagai para penyanyi, ya, wanita dijadikan sebagai para penyanyi. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis, au mudhi'atan fi wasailil i'lam al mukhtalifah safiratan fatinatan bi sautiha wa suratiha. Lihat kata penulis hafizahullahu ta'ala, bahwa penyiar dijadikan sebagai penyiar untuk siaran-siaran yang bermacam-macam ragamnya, dan sebagai utusan yang memiliki daya pikat dengan suaranya yang merdu, parasnya yang menarik. Ya, dua-duanya, suaranya sudah dimerdukan, kemudian parasnya yang menarik. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ marad wa qulna qawlan ma'rufa. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 32. Saya ulangi ayatnya, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa, wahai istri nabi, kalian tidak seperti wanita biasa. Ini taqaytunna, jika kalian bertakwa kepada Allah. Takwa itu bagaimana? Fala taqwa'na bil qaul. Takwa adalah maka janganlah kalian melemah lembutkan ucapan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Fayatma' alladhi fi qalbihi marad, maka orang-orang yang di dalam hatinya akan tamak kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, tetapi berkatalah dengan perkataan yang baik. Ini menunjukkan larangan, ya, kita memperlihatkan suara kita yang lembut, atau wanita memperlihatkan suaranya yang lembut, dan juga ditambah dengan paras wajah yang sangat menarik. Kemudian penulis mengatakan, wattakhadatil majallat al-khali'ah min dawril fatayat al-fatinat al-ariyat wasilatan litarwiji majallatihim, tubuhnya sebagai modal untuk melariskan majalahnya dan memperluas pemasarannya. Dan ini benar, sudah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, majalah-majalah yang padahal majalah tersebut mungkin lebih condong kepada permasalahan pendidikan, ataupun majalah tersebut lebih condong kepada permasalahan ekonomi misalkan, akan tetapi ada foto-foto wanita yang membuat orang ingin melihat foto wanita tersebut, akhirnya mau tidak mau harus membeli foto tersebut, ya. Apa hubungannya misalkan seorang wanita yang hampir setengah telanjang dengan majalah onderdil mobil, spare part mobil misalkan? Tidak ada hubungan sama sekali. Maka ini yang dimaksud oleh penulis, bahwa majalah-majalah yang memperlihatkan wanita-wanita yang muda, yang masih cantik, untuk melariskan majalahnya. Ya, dipampang, dipajang di situ wanita-wanita yang cantik wajahnya, yang bagus tubuhnya, sehingga menjadi ketertarikan tersendiri bagi seorang yang melihatnya, ingin membelinya. Padahal itu hanya sebatas melariskan dagangannya. Maka ini termasuk daripada langkah-langkah musuh-musuh Islam dari kaum munafikin, kaum musyrikin, kaum kafirin, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian penulis mengatakan, haitsu wada'u hadhihi as-suwara 'ala ma'rudatihim wa muntajatihim wa bisababi hadhihi al-ijra'at al-khati'ah taqallatil mar'atu an wadhifatiha al-haqiqiyyah fil bait. Nah, perhatikan, perusahaan perdagangan dan pabrik-pabrik yang memproduksi bermacam-macam barang pun melakukan cara tersebut untuk memajukan dagangan mereka dan atau memasarkan hasil produksinya untuk menarik minat pembeli. Dengan adanya sebab-sebab perlakuan yang salah tersebut di atas, itulah membuat wanita kehilangan fungsi kewanitaan yang sebenarnya, di mana ia harus berada di rumah. Ini tugas wanita yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi an ra'iyatiha. Dan seorang wanita pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma turra azwajuhunna ila jalbil khadimat. Nah, datang masalah baru karena istri-istrinya bekerja di luar rumah, tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang merupakan pekerjaan asli wanita. Maka akhirnya dengan hilangnya fungsi itu, maka suami-suami mereka terpaksa harus mengambil pembantu wanita asing. Ya, litarbiyati auladihim, untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Wa tanzimi syu'uni buyutihim, dan untuk mengurus urusan rumah mereka. Mimma sabbaba katsiran minal fitan wa jalbi 'aziman minas syurur. Wa jalaba 'aziman minas syurur. Artinya, wa jalaba 'aziman minas syurur, yang artinya adalah saya ulangi, dan hilangnya fungsi itu, maka suami-suami mereka terpaksa harus mengambil pembantu wanita asing, bukan keluarga, bukan orang luar, untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kenapa? Karena istrinya sudah di luar rumah, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya di luar rumah, serta mengurus urusan rumah mereka, yang akhirnya semua ini akan menjadikan sebab munculnya banyak persoalan baru yang mendatangkan fitnah, kegoncangan di dalam rumah tangga, ya, godaan dalam rumah tangga, dan dapat mendatangkan malapetaka di dalam rumah tangga tersebut. Suami kemungkinan berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya, kemudian istri berselingkuh dengan kawan sekantornya, kemudian suami jauh dari anak-anak, istri jauh dari anak-anak, anak-anak lebih dekat dengan pembantu rumah tangganya karena selalu bersamanya tatkala sang anak membutuhkannya. Ini hal-hal yang mendatangkan keburukan disebabkan keluarnya perempuan dari rumahnya, dan itu semua makar dari orang-orang musuh-musuh Allah, kaum munafikin, kaum musyrikin, kaum kafirin, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis menyebutkan beberapa poin tentang bolehnya seorang perempuan bekerja di luar rumah. Ya, penulis mengatakan la mani'a min 'amalil mar'ah kharija baitiha idza kanat bidawabitil atiyah. Kami tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah apabila ada pertimbangan-pertimbangan yang cermat sebagai berikut. Yang pertama, antahtaja ila hadzal amal aw yahtajul mujtama'u ilaih bihaitsu la yujadu man yaqumu bihi minar rijal. Yaitu yang pertama, wanita ini membutuhkan pekerjaan ini. Membutuhkan, ya, bukan hanya sekedar menginginkan, membutuhkan pekerjaan ini, atau masyarakat membutuhkannya untuk mengerjakannya. Ya, masyarakat sekitar membutuhkannya untuk mengerjakannya, karena tidak ada laki-laki yang dapat melaksanakannya. Karena itu pekerjaan khusus para wanita. Makanya para ulama mengatakan syarat bolehnya para wanita bekerja di luar rumah adalah salah satunya yaitu perempuan tersebut, ya, perempuan tersebut memiliki pekerjaan tersebut benar-benar pekerjaan perempuan, ya, pekerjaan tersebut benar-benar pekerjaan perempuan ini, karena tidak ada laki-laki yang bisa mengerjakannya karena itu pekerjaan perempuan. Akhirnya masyarakat membutuhkan perempuan tersebut untuk mengerjakannya karena itu pekerjaan perempuan, ya, atau perempuan itu sendiri yang memiliki hajat keperluan memang untuk bekerja di situ. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan an yakuna dzalika ba'da qiyamiha bil 'amalil bait alladhi huwa 'amaluhu al asasi. Pekerjaan itu dikerjakan setelah ia menyelesaikan pekerjaan penting di rumahnya. Pekerjaan yang paling utama, paling pokok adalah mengurus rumah tangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab akan apa yang dipimpinnya. Maka di sana ada skala prioritas. Seorang wanita boleh bekerja di luar rumah apabila sudah melayani suami, sudah mengurus rumah suami, sudah mendidik anak-anaknya. Dan saya sering mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan 24 jam bagi seorang wanita muslimah agar bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, yang salihah, yang musleh, yang muslihah, tidaklah cukup. Bagaimana kalau seandainya dikurangi dengan dia bekerja di luar rumah? Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ayyakuna hadzal amalu fi muhitin nisa ka ta'limin nisa wa tatbib au tamridun nisa wa yakunu munazzilan 'anil rijal. Pekerjaan itu berada di lingkungan wanita seperti mengajar wanita, mengobati dan merawat wanita, dan hendaknya terpisah dari laki-laki. Ya, boleh dia bekerja, akan tetapi di tengah-tengah perempuan, tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya syarat wanita bekerja di rumah, di luar rumah, yang kedua yaitu jangan sampai pekerjaannya tersebut melanggar larangan-larangan Allah, di antaranya ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian memakai minyak wangi, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan semisalnya. Pelanggaran-pelanggaran syariat jika terjadi, maka perempuan haram untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang keempat, kadzalika la mani' bal yajibu 'alal mar'ah an tata'allama umura diniha wa la mani' an tu'allima min umuri diniha ma tahtaju ilayh wa yakunu at-ta'lim fi muhitin nisa' wa la ba'sa an tahdhura ad-durus fil masjidi wa nahwihi wa takunu mustatiratan wa munazilatan an anir rijal ala dawi ma kanat an-nisa fi sadri al-islam ya'malanna wa yata'allamna wa yahdurna ila al-masajid. Demikian pula tidak ada larangan, bahkan wajib atas wanita untuk mempelajari urusan agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Muslim di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa nisaul ansar lam yastahina an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama, ya. Bahkan mempelajari ilmu agama yang haram untuk tidak mengetahui di dalamnya, maka pada saat itu hukumnya wajib, ya, mempelajari amalan-amalan wajib, mempelajari keimanan, mempelajari ibadah-ibadah praktis yang tidak boleh tidak dia harus ketahui. Ini hukumnya wajib, ya. Bahkan wajib atas wanita untuk mempelajari urusan agamanya, dan tidak ada larangan wanita mengetahui dari urusan-urusan agamanya yang ia butuhkan, dan hendaknya pengajaran itu berada di lingkungan wanita, ya. Dia juga di samping belajar, dia juga boleh mengajar. Tetapi ingat, yang dia ajari adalah para wanita, di tengah-tengah para wanita saja, sehingga tidak terjadi percampuran laki-laki dan perempuan yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kemudian penulis mengatakan, dan ia dibolehkan menghadiri pelajaran yang diadakan di masjid dan semacamnya dengan syarat terhindar dan terpisah dari kaum pria. Di bawah cahaya Islam pada masa-masa permulaan, kaum wanita selalu bekerja, belajar, dan menghadiri masjid-masjid yang ada. Di zaman para sahabiyah, mereka juga belajar. Bahwa ada seorang wanita dalam riwayat Bukhari pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ghalabna alaikar rijal. Wahai Rasulullah, para lelaki mengalahkan kami, mengambil waktumu. Faj'al lana yauman, maka jadikan untuk kami para wanita satu hari kamu mengajari kami. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanjian dengan para wanita tersebut di sebuah tempat pada suatu hari untuk mengajari mereka perkara-perkara agama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seorang perempuan untuk belajar agama di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah, dengan catatan tidak terjadi ikhtilat, yaitu pertampuran antara laki-laki dan perempuan, atau tidak terjadi khalwat, yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Maka ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin diringkas, para ulama menyebutkan syarat bolehnya perempuan bekerja di luar rumah. Yang pertama yaitu pekerjaannya itu khusus bagi wanita. Tidak boleh melakukan pekerjaan laki-laki. Ya, tidak boleh melakukan pekerjaan laki-laki. Yang kedua yaitu pekerjaannya tersebut tidak melanggar hal-hal syariat, tidak melanggar syariat-syariat Islam, ya, tidak ada dandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, tidak ada bercampurnya laki-laki dengan perempuan dengan laki-laki, tidak berdua-duaan, dan semisal, tidak membuka aurat, pokoknya tidak melanggar syariat-syariat Islam. Yang ketiga, yaitu bahwasanya seorang wanita boleh bekerja di luar rumah apabila dia telah mengerjakan tugas yang prioritas dia, yaitu mengurus rumah suaminya, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya. Maka pada saat itu baru dia diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Dan sebenarnya permasalahan ini masih panjang, ya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang lain kita akan bahas tentang bahwa apa pekerjaan, apakah apa hukum Islam ataupun apa hukumnya seorang wanita bekerja di luar rumah. Apa hukumnya seorang wanita bekerja di luar rumah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih membahas lagi permasalahan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan dengan demikian selesai bab yang pertama, ahkamun amah, hukum-hukum yang umum. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kajian-kajian selanjutnya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada akhi Ari hafizahullah ta'ala.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami setiap pelajaran dan materi-materi yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Ahmad Zainuddin LC, hafizahullah ta'ala. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa ayakum, kini saatnya kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya silahkan di 021-823-6543 via telepon. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kami awali dari pertanyaan pesan singkat Ustadz dari Saudari Ira di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah wanita yang dia datang ke pertemuan reuni campur dengan laki-laki, kemudian makan, ngobrol, tertawa, foto, dan lain-lain dengan alasan mempererat silaturahmi juga termasuk perkara yang dilarang dalam Islam? Mohon diberikan pencerahannya Ustaz. Silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyebutkan dulu kata silaturahim atau silaturahmi. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, silaturahmi bisa juga disebut dengan silaturahim. Dan silaturahmi tali persahabatan atau persaudaraan. Ya, ini kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, menyambung silaturahim berarti menyambung tali persahabatan atau tali persaudaraan. Dari dua-duanya bisa, baik itu persaudaraan karena hubungan darah atau persahabatan perkawanan, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi bahwa reuni kawan-kawan SD, kawan-kawan SMP, kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah dan semisalnya. Ya, silaturahim. Adapun dalam bahasa Arab silaturahmi yaitu ar-rahim, yang di sini maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan karena pertalian darah atau karena perkawinan. Karena pertalian darah ataupun karena perkawinan. Jadi kawan biasa yang tidak ada hubungan pertalian darah ataupun perkawinan, maka tidak disebut dalam bahasa Arab silaturahim. Ini sedikit pengetahuan. Ya, tetapi karena pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, maka kita benarkan silaturahmi atau silaturahim, dua-duanya benar. Dan yang dimaksud adalah menyambung tali persahabatan antara kawan sesama SD, sesama SMP, sesama SMA, sesama kuliah atau yang semisalnya. Maka apa hukumnya mengadakan reuni seperti ini sehingga di dalamnya terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, ngobrol antara laki-laki dan perempuan, bercanda laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan. Lihat, ini yang saya singgung. Makanya saya di awal tadi saya ingatkan bahwa ada beda antara arti bahasa Indonesia dengan arti bahasa Arab. Kalau silaturahmi ataupun silaturahim dalam bahasa Indonesia adalah tali persaudaraan ataupun tali persahabatan. Bisa kerabat yang merupakan mahram, bisa tidak kerabat yang bukan merupakan mahram. Maka apabila bukan mahram, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Terjadi salaman, antara laki-laki dan perempuan padahal hanya sekedar sahabat. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Artinya, seseorang ditanjapkan paku di kepalanya dari besi lebih baik dibandingkan dia berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian juga tidak boleh berkumpul, bercampur laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Dan jika kalian para sahabat Nabi meminta makanan dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam, maka mintalah dari balik hijab. Jangan berhadap-hadapan, jangan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Harus ada hijabnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang saya ingin ingatkan juga, sahabat sejati adalah sahabat yang mengajak untuk bertakwa. Karena sahabat-sahabat seluruhnya nanti di akhirat akan menjadi musuh kecuali sahabat yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adzuun illal muttaqin. Artinya para sahabat sebagian kepada sebagian yang lain akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 67. Maka ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bapak-bapak, dan apabila terjadi reuni, maka perhatikan apakah ada penyimpangan-penyimpangan syariat padanya. Kalau terjadi ikhtilat, percampuran antar laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab, maka ini diharamkan. Ustaz, sebagian kan belum mengenal hadis-hadis Rasul tersebut. Maka kita sampaikan, kalau seandainya niatannya ingin untuk berdakwah, maka berdakwahlah dengan baik dan santun, ya. Tetapi jangan sampai kita masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Berdakwahlah di sini tempat laki-laki, kemudian di ruangan yang sebelah tempat perempuan, kemudian kita dakwahi. Ini kalau kita sanggup. Tapi kadang-kadang karena teman sejawat, karena teman SD sama umurnya. Nah, apalagi mungkin dahulunya ketika SD kita nakal, maka sulit untuk diterima kadang-kadang. Tetapi jika bisa diterima, maka berdakwahlah, tetapi dengan catatan tidak menggunakan keadaan yang buruk tersebut, ya. Harus ada tempat khusus bagi laki-laki dan tempat khusus bagi perempuan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat-nasihatnya dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat dari Ummu Afifah di Pekanbaru yang bertanya, Ustadz, kalau untuk profesi dokter, apakah diperbolehkan secara syar'i untuk wanita, Ustadz? Jazakallahu khairan, silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya pahami dari pertanyaan tadi, kalau seandainya ingin berkonsultasi ke dokter, seorang wanita muslimah ingin berkonsultasi ke dokter, maka diusahakan mencari dokter yang perempuan untuk berkonsultasi, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan bagian dalam tubuh perempuan, yang dengan konsultasi tersebut perempuan membuka auratnya. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dokter-dokter yang perempuan, ya, untuk mencari dokter-dokter yang perempuan. Dan walhamdulillah para dokter-dokter perempuan sekarang banyak, dan ini juga menjadi perhatian bagi kaum muslimah, bahwasanya jika seorang wanita muslimah ingin menuntut ilmu kedokteran, kemudian meniatkan dirinya untuk mengurusi dan mengobati pasien-pasien yang perempuan dari kaum muslimah, maka ini mendapatkan pahala yang sangat besar karena mereka jasa-jasanya sangat diperlukan oleh kaum wanita beriman. Nah, kemudian apabila telah berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia tidak mendapati kecuali dokter lelaki, misalkan di sebuah daerah dia tidak mendapati dokter kandungan kecuali dokter laki, maka pada saat itu dia harus menjaga beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh berdua-duaan dengan dokter laki-laki tersebut. Yang kedua, dibuka auratnya dalam keadaan sangat-sangat terpaksa. Jika tidak perlu dibuka, maka tidak dibuka. Yang ketiga, tatkala membuka auratnya, hanya bagian yang sangat diperlukan saja untuk dibuka, tidak semuanya. Ini harus diperhatikan baik-baik, ya. Dan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian tentang sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. "Wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh." Dan jika aku larang kalian, maka jauhilah, ya, larang sesuatu maka jauhilah. Ini para ikhwan yang dirahmati, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka seorang wanita muslimah boleh dia untuk berkonsultasi apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun apabila yang dimaksud dari pertanyaan adalah wanita muslimahnya menjadi konsultan, ya, didatangi oleh para lelaki, maka dia harus menutup diri, tidak bertatap muka, tidak berdua-duaan, memakai hijab dengan pasien-pasiennya yang lawan jenis, ya, dengan pasien-pasiennya yang lawan jenis, dan tidak ada berdua-duaan, harus ada hijab. Dan syarat-syarat lainnya ketika seorang wanita muslimah berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Naam.
Naam Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya di kesempatan kali ini dan kita semuanya yang menyimaknya. Dan berikutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, silahkan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di 021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa, di mana?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Silakan Pak Rizal pertanyaannya.
Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan suami yang dayus. Yang anak ingin tanyakan Ustaz, apakah wanita yang menyerupai laki-laki itu dalam perbuatan atau dalam berpakaian? Mohon nasihatnya Ustaz. Kon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dosa besar adalah seorang wanita menyerupakan diri dengan laki-laki, ya. Kenapa disebut dosa besar? Karena di dalam hadis-hadis yang mengancam tentang wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki terdapat laknat. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu dzambin khatamallahu binar aw la'nah aw ghadab aw 'adzab fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, neraka, siksa, dan murka, maka dia adalah dosa besar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannithina minar rijal wal-mutarajjilati minan nisa. Qala faqultu mal mutarajjilatu minan nisa, qala al mutashabbihatu minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepribadian yang sangat santun, sangat penyayang, terutama terhadap umatnya. Tetapi ketika beliau melaknat, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat-sangat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan para lelaki. Dan beliau ditanya, apa yang dimaksud al-mutarajjilatu minan nisa? Yang dimaksud adalah wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Nah, kata-kata menyerupakan dirinya dengan laki-laki bukan hanya dalam pakaian, akan tetapi juga dalam semua yang khusus bagi perempuan. Tidak diperbolehkan seorang perempuan Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki bukan hanya dalam pakaian, tetapi yaitu semua yang khusus bagi laki-laki, maka perempuan tidak boleh menyerupakan dirinya dengan laki-laki tersebut, baik pakaian, baik tata cara berjalan, tata cara berbicara, kemudian tata cara berdiri, duduk, dan yang semisalnya yang khusus bagi laki-laki. Yang khusus bagi laki-laki, karena di sini diminta kekhususannya. Kalau itu khusus bagi laki-laki, maka diharamkan seorang perempuan menyerupakan dirinya dengan kekhususan tersebut. Ya, itu kira-kira hadis tentang larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Jadi bukan hanya sekedar pakaian, akan tetapi juga kelakuan yang khusus bagi laki-laki. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan kami akan mempersilakan satu lagi telepon yang terakhir yang akan kami angkat di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Halo Ibu.
Halo ya, Ibu Sri di Palembang.
Silakan Ibu Sri pertanyaannya.
Ustaz. Ya Ustaz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan.
Iya Ustaz, saya kan jualan kerudung. Terus saya kan memakai patung yang ada gambar patung yang kepala itu Ustaz untuk saya jualan.
Iya.
Ya, yang saya tanyakan hukumnya gimana? Karena ada yang bilang patung itu nggak bisa masuk di rumah.
Manekin itu ya Bu ya?
Iya, tolong penjelasannya ya Ustaz.
Baik, baik.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Mungkin diulangi pertanyaannya.
Baik Ustaz. Ibu Sri tadi bertanya bahwasanya beliau berjualan kerudung. Sedangkan untuk mendisplay atau memamerkan barang kerudungnya tersebut, dia menggunakan manekin atau patung-patung yang perempuan itu, Ustaz. Sedangkan ada hadis yang melarang bahwasanya kita dilarang untuk memasang atau ada patung di dalam rumah-rumah kita. Bagaimana hal ini, Ustaz, dengan bisnis saya? Silakan.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari pertanyaan adalah bahwa ada seorang penjual kerudung, kemudian pada penjualan kerudung itu kan ada hal-hal, ada sesuatu yang untuk dipajang, ya, memajang kerudung tersebut, kemudian alat untuk memajang kerudung tersebut ada patungnya. Maka jawabannya saya nasihatkan bahwa kalau alat pemajang kerudung tersebut adalah berupa bentuk manusia secara utuh, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, maka ini dijauhi. Ya, maka ini dijauhi. Kalau seandainya ingin juga memajang kerudung dengan alat pemajang, maka jangan sampai yang ada kepalanya. Ataupun kalau seandainya ada kepalanya, maka jangan sampai ada mata, hidung, dan semisalnya yang menunjukkan bahwa dia makhluk hidup. Karena ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita dilarang untuk menyimpan patung di dalam rumah kita, karena Rasul, para malaikat tidak akan masuk yang sebuah tempat yang ada patung di dalamnya. Ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi timsal. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung, aikama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jauhi untuk memajang dengan alat pajangan yang di dalamnya, yang pada alat pajangan tersebut berbentuk patung. Ya, kalau seandainya mungkin ada tangan, ya tangannya jangan terlalu membuat seperti manusia, kan tidak diperlukan ada tangan jari jemarinya juga. Kalau seandainya ada kepalanya, maka kepalanya itu dihilangkan. Ataupun ada kepalanya juga, maka tidak memakai mata, kemudian ada hidungnya, ada bibirnya, dan semisalnya. Karena itu tidak diperlukan ketika kita memajang barang. Wallahu a'lam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun gambar. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Sri tadi merupakan pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup di perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam, Ustaz. Fadhil.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, baik itu para lelaki yang membawahi kaum wanita ataupun kaum wanita muslimah, saudari-saudariku muslimah yang cantik, yang baik hati, maka terimalah nasihat dari saya dari hati yang paling dalam, bahwasanya kesucian wanita muslimah lebih berharga dibandingkan harta apapun yang didapat dengan menggadaikan kesucianmu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.